Okokuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayekhona. Okwembiko ephumayo le eBrithani dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono. Ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuyadinga idlelo elihle, njalo thina njenge-athuzi asingeke sibe ngqabeli.
Kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa, njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona?
Okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho, kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqetshileyo ole diploma wazibekisela isiya phambili waba lama degree kumbe waba le masters yakhonale kulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi. Hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho, kodwa ke la njenge-athuzisadingisisa sizadinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhona leBrithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kweleBrithani?
Ababalisi abafuna ukuya eBrithani i-athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-ajenti. So kuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali. Sibona kule link ye-advert leyi, ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embassy. Nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancediseka njani, angadinga umuntu ukuthi amncede, axhumanele embassy yethe. I-embassy yeBrithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBrithani idinga ababalisi labeZimbabwe bayadingakala. Ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embassy ngabasiza. Nxa sebefike khonale eBrithani baqhathe, siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo.